นักวิทย์ชี้คนเราเริ่มสูญเสียอารมณ์ขันเมื่อเข้าวัย23ปีแล้วมันมีผลต่ออาชีพการงานเสียด้วยสัจธรรมที่เราทุกผู้ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือภาวะสูงวัยที่อวัยวะแต่ละส่วนก็ค่อยๆหย่อนสมรรถภาพไปตามวัยกล้ามเนื้อก็รีบตัวลงสายตาก็เริ่มสั้นมองอะไรไม่ค่อยชัดผมก็เริ่มขาวผิวหนังก็ค่อยๆเหี่ยวย่นแต่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือลักษณะภายนอกที่เรามองเห็นได้ชัดแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เราต่างก็สูญเสียไปตามวัยโดยที่เราไม่รู้ตัวกันมาก่อนนั่นก็คืออารมณ์ขันช่วงที่เราเริ่มสูญเสียอารมณ์ขันกันไปนั้นมีศัพท์จำเพาะอยู่ว่าเดือฮามอถ้ามองเพียงแค่ผิวเผินมันก็เป็นแค่เรื่องปกตินะที่มนุษย์ทุกผู้ทุกคนต่างก็เผชิญแต่นักจิตวิทยากลับมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันส่งผลในทางลบและมีผลกระทบต่อชีวิตการทำงานของเราด้วยนาโอมิแบกโดนัสคนซ้ายและเจนนิเฟอร์เอเกอร์คนขวาเรื่องราวการสูญเสียอารมณ์ขันนี้ได้รับการวิเคราะห์วิจัยอย่างจริงจังโดยเจนนิเฟอร์เอเกอร์ศาสตราจารย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและนาโอมิแบกโดนัสโค้ชทางด้านภาวะผู้นำทั้งคู่ร่วมกันเปิดสอนคอร์สพิเศษชื่อฮามอร์ซีรีส์บิสซิเนสที่วิทยาลัยธุรกิจสแตนฟอร์ดจุดมุ่งหมายของคอร์สนี้คือการสอนให้ผู้เรียนได้รู้ว่าพวกเขาจะสามารถนำอารมณ์ขันและความขี้เล่นไปเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองและองค์กรได้อย่างไรบ้างแล้วทั้งคู่ก็ยังร่วมการเขียนหนังสือที่พูดถึงการสูญเสียอารมณ์ขันในชีวิตในชื่อว่าฮามอร์ซีเรียสลี่พวกเราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญกับเรื่องนี้ด้วยกันทั้งนั้นพวกเราต่างก็ตกลงสู่หุบเหวแห่งความเคร่งขรึมเบื้องล่างมันเป็นเรื่องที่ต้องเจอกันทั้งโลกและมันช่างน่าท้อแท้มากเจนนิเฟอร์เอเกอร์กล่าวไว้ในหนังสือและคำถามหลักของเรื่องนี้ก็คือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนาโอมิแบกโดนัสกล่าวเสริมคนเราส่วนใหญ่จะเจอเข้ากับเดอฮามอร์คลีฟเมื่อวัย23ปีจากการสำรวจโดยกลุ่มกันลับเมื่อปี2013ที่ทำการสำรวจกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1.4 ล้านคนจาก166ประเทศโดยตั้งเป้าไปที่ว่าเมื่อผ่านพ้นวัย23แล้วแต่ละคนจะยิ้มและหัวเราะกันน้อยลงเพียงใดเดอฮามอร์คลีฟเกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุผลข้อแรกที่เข้าใจกันง่ายๆเลยก็คือในวัยเด็กนั้นคนเราต่างก็ไม่มีภาระปัญหาใดๆให้ต้องวิตกกังวลโดยเฉลี่ยแล้วเด็กวัย4ขวบจะหัวเราะได้ถึงวันละ300ครั้งแต่ในวัย40ปีขึ้นไปจะต้องใช้เวลา2เดือนครึ่งถึงจะหัวเราะสะสมได้ถึง300ครั้งสาเหตุใหญ่ๆที่ทำให้เสียงหัวเราะหายไปจากชีวิตเราก็คือเรื่องงานนั่นแหละคนเราต่างเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวัยแรงงานโดยที่จู่ๆเราก็กลายเป็นคนซีเรียสจริงจังกับชีวิตโดยไม่รู้ตัวสิ่งหัวเราะในชีวิตหายไปแต่มีชุดทำงานเข้ามาแทนไม่นานจากนั้นความสนุกสนานในชีวิตก็จมลงสู่ก้นทะเลเผชิญกิจวัตรหน้าเบื่อในแต่ละวันนั่งโต๊ะทำงานเจอกับการประชุมซ้ำแล้วซ้ำอีกที่สูบสภาพจิตไปในการค้นคว้านี้เอเกอร์และแบกโดนัสได้สัมภาษณ์พนักงานจำนวนกว่า700คนจากหลายองค์กรแล้วทั้งคู่ก็พบว่าเมื่อคนเราเข้าสู่วัยทำงานต่างก็รักษาภาพลักษณ์ในความเป็นมืออาชีพก็เลยทำให้หลายๆคนในวัยทำงานไม่กล้าที่จะแสดงอาการตลกขบขันในที่ทำงานพอๆกับการปิดบังตัวตนที่แท้จริงไปด้วยอารมณ์ขันในที่ทำงานช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นในเรื่องการแอบซ่อนอารมณ์ขันในที่ทำงานนั้นเอเกอร์และแบกโดนัสขยายเหตุผลไว้4ข้อดังนี้1. เป็นความเชื่อในวงกว้างว่าท่ามกลางงานที่ซีเรียสจริงจังไม่ใช่ที่ที่จะมีอารมณ์ขันตรงจุดนี้แบกโดนัสขอแย้งว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นที่จริงแล้วอารมณ์ขันคือกลไกหนึ่งในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากนั่นก็เพราะมันมีความเป็นจริงมีความเป็นปุถุชนที่จริงแล้วมันไม่ได้ตรงข้ามกับคำว่าซีเรียสจริงจังซะหน่อยมันสามารถลดความตึงเครียดในการทำงานได้แล้วเอื้อต่อการทำงานร่วมกันได้ด้วยสถาบันโรเบิร์ตฮาฟอินเตอร์เนชั่นแนลแอนด์ฮอตโครนินแอนด์แอสโซซิเอทได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารนับร้อยคนมาแล้วพบว่า 98% ของพวกเขาชอบพนักงานที่มีอารมณ์ขันและ 84% เชื่อว่าพนักงานที่อารมณ์ดีจะทำงานได้ดีขึ้นด้วย2. เหตุผลข้อนี้น่ารักดีครับหลายคนไม่กล้าปล่อยมุกในที่ทำงานเพราะมีความกังวลฝังอยู่ในใจลึกๆว่ากลัวแป้แต่นักจิตวิทยาบอกว่าไม่สำคัญว่าเราจะยิงมุกไปแล้วได้เสียงหัวเราะหรือว่าแป้จนกริบแต่สำคัญอยู่ที่การกล้าเล่นมุกนั้นแสดงถึงความเชื่อมั่นในตัวเองขอแค่เพียงเล่นมุกให้ถูกกาลเทศะก็เป็นพอCL ซอยแบตไต BRIEF พัฒนาตนเองออนวันที่23พฤษภาคม2022ล้มเหลวยังไงให้สำเร็จ Taylor Swift แนะนำการรับมือกับคำปฏิเสธและความล้มเหลว 3เหตุผลข้อถัดมาเอเกอร์บอกไว้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าการเล่นมุกบ่อยๆจะทำให้คุณดูเป็นตัวตลกมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลายเป็นวิลเฟอร์เรลในห้องประชุมซะเมื่อไหร่แต่มันสำคัญที่ว่าคุณได้สร้างบรรยากาศให้ทุกคนรู้สึกดีไปกับการได้มีอารมณ์ขันร่วมกันมันจะทำให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงอารมณ์ขันในที่ทำงานเวนเดเกอร์นักวิจัยผู้หนึ่งที่ได้ศึกษาเรื่องนี้กล่าวสรุปไว้ว่าผู้บริหารที่กล้าจัดแสดงอารมณ์ขันบ่อยๆโดยที่ไม่กลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นตัวตลกแล้วขาดความเคารพน่าเชื่อถือผู้บริหารที่มีบุคลิกแบบนี้กลับได้รับคะแนนที่ดีจากการสำรวจพนักงาน 23% มองว่าพวกเขาดูน่าเคารพมากขึ้นด้วยซ้ำอีก 25% มองว่าทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นน่าทำงานและ 17% บอกว่าผู้บริหารแบบนี้ดูเป็นมิตร4. เลิกคิดว่าอารมณ์ขันนั้นเป็นบุคลิกเฉพาะตนเป็นนิสัยที่ติดตัวคนคนนั้นมาตั้งแต่เกิดพวกเราทุกคนต่างมีอารมณ์ขันเฉพาะตัวที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เองแบกโดนัสกล่าวถ้าคุณเป็นคนไม่มีอารมณ์ขันลองพยายามสร้างมันขึ้นมาการได้หัวเราะนั้นดีต่อสุขภาพจิตเรามันเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เรามีความสุขเหมือนกับการได้ออกกำลังกายเหมือนกับการมีเซ็กและนั่งสมาธิไปพร้อมกันอย่างน้อยก็ดีต่อสมองของเราเองเอเกอร์กล่าวที่มา